Dragii mei, așa cum stăm, voi citi un verset din capitolul 6 din Daniel, versetul 4, Daniel 6 cu 4, pagina din Biblie 865, și spune aici așa: Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părăsească în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Amin. Cu ajutorul Domnului am ajuns la lecția a doua din meserii interzise pentru credincioși. Pentru cei care n-ați fost data trecută, în prima duminică din lună, seara, dacă nu greșesc, am vorbit atunci despre oamenii care aruncă sfinții în foc, despre cei care sunt angajați cu normă parțială sau întreagă la cel rău, care iau sfinții și folosind limba, folosind bârfa, calomnia, pisma, invidia, născocesc anumite lucruri neadevărate și pun anumite familii în foc, îi pun pe jar, dar am concluzionat atunci, dragii mei, că cei care se ocupă cu lucrurile astea au ajuns sau ajung să fie chiar ei mistuiți de focul pe care îl aprind, exact cum s-a întâmplat cu cei care i-au pus în cuptor pe cei trei tineri. Această dimineață, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbim despre a doua meserie. I-am pus numele vânătorii de greșeli. Era o meserie în Biblie numită vânători. Esau era un vânător, de exemplu. Sunt și astăzi vânători, însă în sens spiritual sunt oameni care vânează greșeli. Și haideți să ne uităm ce fel de oameni sunt oamenii aceștia, pentru că întotdeauna când medicul îți dă un diagnostic, te întreabă, te simți așa cum spun eu? E adevărat că te doare capul, e adevărat că te doare stomacul. Haideți să vedem câteva caracteristici ale acestor oameni ca să ne putem identifica. Poate uneori și noi am vânat greșeli. În primul rând, dragii mei, oamenii vânători de greșeli sunt oamenii neimplicați. Și vă rog să deschideți împreună cu mine la Marcu, capitolul 3 cu 2, poate fi afișat, Marcu 3 cu 2, să vedeți niște oameni care nu făceau nimică. Și totuși făceau ceva, uitați ce făceau. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată. Oamenii ăștia au zis, noi nu avem nicio cântare astăzi. Dacă vreți să ne puneți la predică, noi nu predicăm, nu cântăm, nu facem vindecări, nu avem alt dar, dar avem un singur dar. Noi băgăm de vină. Noi căutăm să vedem cam cu ce ar putea greși Iisus. Vreau să vă spun că despre Iisus am găsit zeci de vindecări în Biblie. Despre oamenii ăștia n-am găsit nici măcar o vindecare că or făcut. Pentru că, dragii mei, oamenii neimplicați întotdeauna vor avea timp și uitați-vă să vedeți, cei care nu se implică, ei au timp să bage de vină. N-ați observat asta? Cei care nu fac nimic, ei au timp să bage de vină. Uitați-vă la frații lui David. Vine David și spune, auzi, dar ce-i cu Goliat ăsta? Voi stați aici după tufișuri, vă ascundeți și Goliat îl blastumă pe Dumnezeu. Eu vreau să mă duc să mă lupt. Și se uită frații la el, mă, tu vrei să faci. Du-te, ia stoiagul și du-te la oi și vezi de treabă. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia nu făceau nimic, dar găseau ceva la David să-i bage de vină. Uite-te cât de mic ești. Tu ești un simplu cioban, tu o să te bați cu Goliat. Dragii mei, vreau să vă spun în această dimineață, e mai bine să faci ceva chiar dacă greșești, decât să nu faci nimic. Am întâlnit oameni care toată viața au zis, nu vreau să cânt nicio cântare, că mi-e frică să nu greșesc un vers. Ne spunea recent, împreună cu fratele Cornel, am fost la o seară de rugăciune și spunea o soră pe care am luat-o, o zis, frate Cristi, când m-am botezat chiar la început, mi era foarte greu să cânt. Și acum cânt zeci de cântări pe zi, ore întregi pe zi. Și am spus, dar nu v-a fost frică că nu știți să cântați? O zis, mi-a fost frică. Dar am început să fac ceva pentru Dumnezeu, chiar dacă alții mi-au zis, lasă-te de meserie, că nu chiar nu faci bine. Dragii mei, mă gândesc la Edison, un exemplu din fizică. Se spune despre acest om că înainte să inventeze becul, a avut cel puțin 1000 de greșeli. Și cineva l-a întrebat și a spus, domnule, cum ți-ai permis 1000 de greșeli? Și a zis, nu, n-au fost greșeli, au fost doar 1000 de căi prin care nu mi-a mers. Nu mi-a mers. Astăzi am fi învățat sau am fi citit la lumânare, dacă Edison ar fi zis, nu mă duc mai departe, că am greșit. Nu uitați, vânătorii de greșeli, dragii mei, sunt în primul rând oamenii neimplicați, care nu fac nimic. Apoi, vânătorii de greșeli sunt oamenii răi, spune în Ieremia, capitolul 5, cu 26. Vreau să deschidem Ieremia 5, cu 26. Poți să afișezi? Căci în poporul meu sunt oameni răi. Ce fac oamenii ăștia? Ei pândesc ca păsărarul care întinde lanțuri. Întind curse și prind oameni.
Și Biblia, dragii mei, cataloghează pe acești oameni ca fiind oameni răi, pentru că, în primul rând, caracterul lor este un caracter rău. Și motivația lor este rea. Ei nu stau să zică, mai hai să vedem ce greșeală are, ca să putem să îi dăm un sfat. Nu, nu, nu. Zic, întind cursul și prind oamenii aceștia, pentru că motivația lor este una rea. Spunem Psalmul 10 și merge să deschidem versetul 2 și chiar și versetul 7. Să vedeți că oamenii răi totdeauna pe lângă faptul că pândesc. Caută greșeli, mai au ceva la activ. Uitați, cel rău în mândria lui, în primul rând, este mândru. Un om rău totdeauna este mândru. Urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor uzite de el. Pune, te rog, și versetul 7. Psalmul 10 cu versetul 7. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii, de vicleșuguri. Sub limbă are răutate și fără de lege. Oamenii, dragii mei, care caută greșeli, sunt oameni răi. Ei pândesc și împreună cu răutatea la pachet vine și mândria, vicleșugul, înșelătoria, blestemele. În al treilea rând, dragii mei, oamenii care vânează greșeli, spune Biblia că sunt oameni negativiști. Deschidem în 1 Timotei 6 cu 4 și vreau să ne oprim la ultima expresie, 1 Timotei capitolul 6 cu 4. Este plin de mândrie, nu știe nimic, banca are boala cercetărilor fără rost, certuri de cuvinte, se naște pisma, certuri, clevetiri. Și uitați, bănuielile rele. Omul ăsta și când va da pace cu tine, te va bănui de ceva. Când te va privi, nu se va uita la tine în ochi, pentru că te va bănui de ceva. Dacă va merge la tine acasă, va vedea totdeauna lucru negativ, va vedea că totdeauna va avea ceva de băgat de vină. Va pleca din familia ta spunând ceva negativ despre tine. Vreau să vă spun că oamenii aceștia negativiști vor asculta cântarea. Și dacă te-ai încurcat la un singur vers, ei aia vor reține. Vor asculta poezia și o să zică, măi, 98 de strofe au fost frumoase, dar la 99 de strofe s-au încurcat. Nu-i bun de nimic, nu merită. Întotdeauna oamenii aceștia folosesc mereu microscopul, dacă vă uitați la ei. Dar vreau să vă spun, nu ca să studieze Biblia, nu, nu, nu. Oamenii aceștia folosesc, oamenii negativiști folosesc microscopul ca să se uite mai adânc la cei de lângă ei, să le caute ceva negativ. Ei nu au ce învăța de la nimeni nimic. Cei, ăsta să-mi predice mie, deci pe ăsta l-a spus la predică, ăsta să ne cânte nouă. El nu se va coborî niciodată să învețe de la cineva ceva, pentru că el e un om care vede mereu ceva negativ. Mă gândesc că s-ar putea să vedem ceva negativ și în biserică. Și oamenii negativi, dacă sunt 14 candidați, spun, dar de ce nu au fost 15? Dacă 15, de ce nu au fost 25? Dacă s-au făcut evangelizare cu oameni de aproape, zice, de ce nu o chema pe aia de la Suceava, de departe, de la Oradea, de la satul? Dacă chem pe aia de departe, zice, de ce nu o chema pe ăștia de aproape? Dacă chem cântăreți, zice, dar de ce o chema pe ăștia? Dacă nu chem cântăreți, zice, dar de ce nu i-o chemat? Și întotdeauna, dragii mei, oamenii negativiști văd în mod negativ, în culoare gri, viitorul adunării. Văd în culoare gri conducerea adunării. Întotdeauna ei va găsi ceva, va găsi o scamă pe haină, va găsi ceva de băgat de vină, oameni negativi. Pentru că ei sunt oameni vânători de greșeli. Bănuielile rele, spune Biblia, este un păcat. Să te uiți la un om, să-l bănuiești în continuu, că are ceva la activ, că are o problemă. Apoi oamenii, dragii mei, care vânează greșeli în al patrulea rând, ei sunt oameni fățarnici. Deschideți cu mine în Luca capitolul 20, cu versetul 20. Spune aici așa, au început să pândească pe Iisus, termenul a pândi e folosit în Biblie pentru cei care vânează greșeli. Au început să pândească pe Iisus, au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Pentru că oamenii, dragii mei, care vânează greșeli, să nu uitați, au un singur obraz, dar mai multe fețe. Oamenii fățarnici, oamenii ipocriți, oamenii care au un singur obraz, dau mai multe fețe. Știe să zâmbească dacă beneficiază de pe tine cu ceva, știe să aibă așa o față acră dacă are ceva de spus negativ despre tine. Vreau să vă spun că oamenii ăștia se dau bine pe lângă noi, nu ca să ne ajute, ci ca să ne urmărească. Apoi, în al cincilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că vânătorii de greșeli sunt oameni bârfitori. Nu mai deschid Biblia. Se leagă cu ceea ce am spus la lecția trecută. Întotdeauna oamenii care caută greșeli le vor lua și le vor duce dintr-o parte în alta. Eram recent la o seară de rugăciune în biserica din Cimpa cu ajutorul Domnului. Am fost acolo împreună cu Leghiță Mocanu de la Izvin. Și fratele Leghiță Mocanu avea acolo o vedenie care pe mine m-a pus pe gânduri. Și spunea el că în biserică sunt și vor mai fi oameni, în adunare, nu în biserică, în adunare, sunt oameni care iau gunoi dintr-o parte și îl mută în altă parte. Azi vine la tine în vizită, ia ceva negativ și merge la familia cealaltă și spune. Și-o zis Dumnezeu așa, dacă nu se vor lăsa de meseria aceasta, pe care o putem încadra vedenia tot la vânători de greșeli, o zis Dumnezeu, mă voi judeca aspru cu ei. Mă voi judeca aspru cu ei. Dragii mei, e mare lucru și e grozav lucru, spunea la un moment dat apostolul, grozav lucru este să cazi în mâinile Domnului. În al doilea rând, dragii mei, vreau să ne uităm pe ce fel de oameni urmăresc vânătorii de greșeli. Pentru că s-ar putea să fii un om urmărit de alții. Acum, ai diferență, de exemplu, să te uiți la un cercetător de pe stradă, să zici, mă, hai să văd cu ce pot să-l ajut, sau să zici, hai să văd ce se poate să-i bag de vină. În primul rând, dragii mei, vânătorii de greșeli urmăresc pe oamenii neprihăniți. Psalmul 37 cu 32, putem deschide împreună. Psalmul 37 cu 32. Cel rău pândește pe cine? Pe altul rău? Nu, n-are treabă ăla rău cu altul rău. Că-s din aceeași haită. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare, dacă poate cu limba. Vreau să spun astăzi, dacă ești un neprihănit, vei fi mereu urmărit de alții. Dacă ești un om neprihănit, așteaptă-te să fii vânat de cei care vânează greșele. Uitați-vă la Daniel. A fost un om neprihănit. Și a fost urmărit de cei care îl vânau. Prin faptul că ești neprihănit, te expui la cei care asta fac. Apoi, oamenii, dragii mei, care vânează greșeli, vreau să vă spun, totdeauna se vor orienta spre liderii spirituali. Spunem Psalmul 17 cu 11 și merită să deschidem. Uitați ce spune David la un moment dat aici. Cei răi, versetul 9 și versetul 11, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ. David era un lider spiritual. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, Luca 14 cu versetul 1. Luca 14 cu versetul 1. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Nici la masă nu lăsau ăștia să stea. Și venim și noi cu tine, te servim noi, dacă îți dăm prăjituri, îți dăm orice, numai să prindem ceva rău. Fariseii îl pândeau de aproape. Și liderii spirituali, slujitori, în mod special, sunt expuși acestor vânători de greșeli. Apoi, în al treilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că oamenii care sunt vânați de acești căutători de greșeli sunt oamenii nevinovați. Aici sunt multe versete, nu le mai amintesc, dar în proverbe veți găsi foarte multe expresii. Cel rău pândește pe cel nevinovat. Ascultă-mă, dacă astăzi tu te-ai decis să umbli pe calea curăției, cum se vorbea aici, să ai o stare de neprihărire înaltă, vreau să spun un lucru. Tu nu vei scăpa de oamenii ăștia. În momentul când te-ai asociat cu oamenii din biserică care vor să se apropie de Dumnezeu mai mult, tu te vei expune celor care vânează greșeli. Este riscul la care s-a expus și Iisus Hristos. N-ai cum să scapi de ei. Haideți să ne uităm în a treia parte a mesajului, să vedem cum ne-am putea da demisia din meseria asta. Că totdeauna doctorul, când îți spune că ai o problemă, îți dă și un medicament, îți dă și o rețetă. Haideți să vedem cum ne-am putea da demisia, poate din greșeală sau poate chiar cu voință, nu doar din greșeală. Am urmărit și noi pe unul sau pe altul, mă, dacă i-am putea găsi ceva în predică, se putem băga de vin. Dacă i-am putea găsi ceva în familia lui ca să nu mai urce la amvon. Să nu mai conducă cântările, să nu mai facă milostenie, să nu mai dea la unul și la altul să ajute, să se gere. Dacă am putea găsi. Și poate am fost prinși de păcatul acesta, dragii mei, de meseria asta. În primul rând, dacă vrei să-ți dai demisia din această meserie, este o condiție esențială. Știți care este? Îngăduie și iartă. Deschideți cu mine în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 13. Uitați ce spune Pavel aici. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, ce să faceți? Du-l la comitet imediat. Iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă. Spunea o maximă, iubește, uită, iartă, e cea mai frumoasă artă. Dragii mei, mă uit la fetițele mele, cea mai mare de 3 ani de zile, știe să umble bine în picioare. Dar cea de un an și patru luni încă nu se poate menține decât dacă o duce ori sora ei, ori noi ca părinți. Pentru mine ca părinte ar fi o tragedie să o văd într-o zi pe fata mai mare că o pălmuiește pe cea mai mică că o căzut. Tati, uite, o căzut! Nu poate să meargă! Ar trebui să-i explic, să o iau deoparte, stai un pic, ea nu are aceeași creștere ca și tine. Ea nu-i la nivelul la care tu ai mâncat 3 ani de zile, tu te-ai întărit, ea nu, de un an jumate e în viață, de un an și câteva luni, acum învață să meargă. Mai îngăduie-o puțin, mai du-o puțin de mână, mai iartă-o. Dacă îți ia jucăria preferată-o, iartă-o. Că exact aia, când îi trebuie jucăria la una, îi trebuie și la cealaltă. Și toți care aveți copii știți lucrul ăsta. Și totdeauna, cui cerem să dea jucăria? La mai mic sau la mai mare? La mai mare cerem. Măi, tu ești mai mare, lasă lui că mai mic. Există un risc, dacă ești mai mare, asta e riscul. Nu te joci cu jucăria preferată. Dacă ești mai spiritual în biserică, dragii mei, și suntem poate unii care ne considerăm mai sus ca alții, vreau să vă spun că în lume există principiul ăsta, dacă ești mai sus ca altul, calcă-l în picioare pe cel de jos. Asta e principiul în lume. Ca să poți urca o poziție mai sus. În Biblie Dumnezeu spune, dacă ești mai sus decât cel de lângă tine, apleacă-te și ajută-l, apleacă-te și ridică-l. Poate numărați, când iertăm, așa avem, ce te-am iertat și acum 2 luni, te-am iertat și anul trecut și acum 3 ani te-am iertat. Nu știu la cât sunteți cu numărarea, dar eu mai am încă mult până la 490. 70 de ori câte? Unii nici până la 4 nu apucă să numere, până la 3-4 că nu mai poate, nu mai rezist să iert. Dragii mei, vreau să vă spun că orice greșeală pe care o descoperim, mai ales dacă ni se face nouă, e o ocazie ca Tatăl nostru care ești în cer, rugăciunea aceasta să devină o realitate și nu o minciună pentru noi. Și ne iartă nouă greșalele noastre pe cum și noi? Dumnezeu spune, Cristi, astăzi cineva ți-a găsit o greșeală și o să o auzi. Și îngădui ca să o auzi pentru ca să-l poți ierta. Pentru că atunci când tu îmi greșești mie, spune Iisus Hristos, să te pot și eu ierta pe tine. În al doilea rând, dragii mei, dacă vrem să ne dăm demisia din această meserie, va trebui să mai facem un lucru, știți care? Va trebui să nu împrăștiem greșeala și să o acoperim. Uitați ce spune în Proverbe, capitolul 17, cu versetul 9. Cine acoperă o greșeală caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Vreau să vă întreb, dacă Iisus v-ar aminti în fiecare zi ce ați greșit, cum v-ați simți? Sau dacă mi-ar aminti mie, în fiecare seară când mă rog să zică Iisus Hristos printr-o voce, astăzi ai făcut aia. Cred că n-am visat frumos noaptea. Am avea un coșmar. Dar în momentul, dragii mei, când noi venim în fața Domnului Iisus, dacă am acoperit greșelile la altora, Dumnezeu ne le acoperă și pe ale noastre. În al treilea rând, dacă vrei să-ți dai demisia din această meserie, va trebui să fii un om optimist. Va trebui să fii un om optimist. Uitați ce spune în Proverbe 24 cu versetul 16. Merită să deschidem împreună. Proverbe 24 cu 16. Că-s cel neprihănit de 7 ori? Dar cum adică mă opresc? Dacă ești neprihănit, cum adică caz? Stai un pic, sunt neprihănit, dar nu sunt desăvârșit. E diferență mare. Eu merg spre desăvârșire, dar eu mai cad. S-ar putea să mai greșesc. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că neprihăniții sunt oameni optimiști. E adevărat, am greșit ieri printr-un cuvânt, dar astăzi mă voi sili să nu mai greșesc. Nu din cauza că o greșit printr-un cuvânt, nu mai a 5-a 2 ani de zile. Gata, el e negativist, nu mai poate să împărtășească, nu mai poate să ceară iertare, Dumnezeu nu mă mai iartă. Nu. Întotdeauna oamenii, dragii mei, care vor renunța la a căuta greșeli, vor fi oameni optimiști. Era un exemplu care mie tare mult îmi place. Cineva a pus în fața clasei, un profesor în fața clasei, a pus un pahar umplut pe jumătate cu apă. Și a întrebat pe copiii din clasă ce vedeți. Și ce-a zis? Ce vedem un pahar pe jumătate gol. Ce mai mulți au zis? Vedem un pahar pe jumătate gol. Și erau vreo 3-4 optimiști, au zis, vedem un pahar pe jumătate plin. Ce vezi la cel de lângă tine? Dragii mei, sunt oameni care au anumite defecte în caracterul lor și la care lucrează încă. Era la un moment dat un frate care totdeauna purta după el o panglică. Și scria pe ea, fii răbdător cu mine, Dumnezeu încă nu și-a terminat lucrarea de modelare în dreptul meu. Fii răbdător cu mine, Dumnezeu nu și-a terminat încă lucrarea de modelare
cu mine în dreptul meu.
Nu știu ce vom vedea, ce vom vedea, partea plină a paharului sau partea goală. Va trebui, dacă ești un om optimist, să te rogi, să postești pentru adunare. Negativiștii nu vor face asta niciodată. Uitați-vă, dragii mei, că cea mai frumoasă predică nu-i al cel mai mare predicator care vine la noi. Cea mai frumoasă predică, știți care e? Aia pentru care ai postit și te-ai rugat. Aia e cea mai frumoasă predică. Și dacă cel mai slab din biserică predică pentru că tu ai postit și te-ai rugat și te-ai sacrificat, ți se pare că vorbi Dumnezeu extraordinar. Dacă ești un om optimist, dragii mei, spunea cineva, când iubești pe cineva, nu mai ai timp să-l judeci. Când iubești pe cineva, acum e adevărat, noi iubim pe aia care, de exemplu, ne poate împrumuta cu 1000 de euro când suntem în nevoie. Și așa te iubesc, dragă, mai ales dacă nu mai cer datoria, te iubesc foarte mult, zice. Foarte mult te iubesc. Domnul să te binecuvinteze, mă rog pentru tine. Să-ți mai dea Dumnezeu ajutor. Nu, nu, nu. Noi trebuie să iubim pe toți oamenii. Și în momentul când iubești, nu mai ai timp să judeci. Și în al patrulea rând. Și asta e cel mai greu. Pentru aia am lăsat la urmă, pentru că e cel mai greu lucrul ăsta. Uitați ce spune în 2 Corinteni, capitolul 11 cu 29. Ce trebuie să facă cei care vor să se lasă de vânarea greșelilor? Cine este slab și să nu fiu și eu? Cum adică, Pavle, tu ești un om tare, tu ai fost un apostol, cum poți să spui că ești slab? Cine cade în păcat și eu să nu? Cum adică, Pavle, tu ars? De ce ars? De nenerădare ca să dai un telefon să spui și la alții? Că mai sunt și ăștia care ard. Zice, așa ard, zice, că imediat o să știe toată biserica. Ard! Nu, 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 la asta se referă Pavel. Interpretarea corectă a versetului spune în felul următor. Cine a căzut într-o greșeală, zice Pavel, și eu să nu mă pun pe genunchi să plâng împreună cu el? Vreau să vă întreb un lucru. În familia dumneavoastră, când cade cineva și își rupe mâna, ce faceți? Sunați pe toți din biserică, zice, mă, și-o rup mâna, așa soție am, dar abia știe să calce. Așa soț am, zice, nu-i atent! O căzut de pe scări, habar nu are să umble, zice. Așa faceți. Cine face așa? Să duce mâna soț, cine face așa? Întotdeauna când se întâmplă un lucru negativ în familia ta, încerci să-l ascunzi. Încerci să nu afle toți, măi, și-o rup mâna, și-o rup piciorul, au făcut... Nu, nu, nu. Pentru că, dragii mei, știi de ce facem asta? Pentru că e din familia noastră. Noi cântăm o cântare. Ce minunat e să fii dintr-o familie. Și în momentul când auzim că cineva de aici greșește și cineva cade, sau cineva a făcut o problemă, va trebui să meri, să-i întinzi mâna, să-l întrebi un lucru. Auzi, nu vrei să stau în post împreună cu tine? Dragii mei, vreau să vă spun, noi nu avem voie să ne bucurăm, nu când cad frații, nu avem voie să ne bucurăm nici de când ne cad vrăjmașii. Asta e pocăința care o cere Dumnezeu de la noi. Uitați ce spune în Proverbe, capitolul 24 cu 17. Poți să afișezi Proverbe 24 cu 17. Nu te bucura de căderea? Păi stai un pic, eu mă bucur când îmi cade fratele, cum să nu mă bucur când cade vrăjmașul? Nu, nu, nu. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se înveselească inima când se potignește? El. Frații și surori, nu știu câți dintre noi astăzi ne vom lăsa de meseria aceasta. Însă eu n-am mai citit, dar știi ce spune Daniel? Știe cineva ce s-a întâmplat cu oamenii care l-au vânat pe Daniel? Când au coborât în groapă la lei, au zis lei, așa meniu n-am mâncat de mult. Întotdeauna oamenii care caută greșeli la alții și nu se astâmpără de meseria asta, vreau să vă spun, nu vor sfârși bine. Și am întâlnit familii din acestea. Ai auzit ce a făcut pastorul? Ai auzit ce a făcut familia presbiterului? Ai auzit ce a făcut prorocul? Ai văzut, ți-am zis eu, uite, de ani de zile, zice, îl urmăresc, numai să văd când cade. Tu, habar nu ai ce spune în Biblia dacă faci asta. Biblia spune, urmărește-l să vezi când cade și dacă se poate, fii lângă el și întinde-i mână. Doamne, vrem să ne lăsăm de meseria asta. Dragii mei, vreau să facem o rugăciune pentru că predicile acestea nu sunt ca să impresionăm pe cineva. Sunt diagnostice pe care Dumnezeu ne le dă nouă. Noi spunem că ne-am lăsat de păcate mari ale lumii. Dar se citeau aici despre păcate mici. Și una din păcatele astea este să vânezi greșelile fratelui tău. Să mergi în vizită. Și am întâlnit oamenii din ăștia. Am mers în vizită. Zice, numai să găsesc ceva cu care să-l am la mână. Ca în ziua când mă va apărâ el, să eu pot întoarce. Frații și surori, astfel de lucruri n-ar trebui să fie pomenite între noi. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare. Să facem o rugăciune în acest sens și dacă până acum ne-am ocupat cu lucrurile astea, să nu uităm. Oamenii răi, oamenii negativiști, oamenii fățarnici, oamenii bârfitori se ocupă cu asta. Dar astăzi poți să-și ceri iertare și să spui, Doamne, vreau în fratele meu nu să văd ce e negativ. Că oricum fiecare avem părți negative, diferența știți care este? La unii sunt mai vizibile și la alții sunt mai în spate. Dar fiecare avem părți negative la care lucrăm. Haideți să ne rugăm pentru cei de lângă noi la care am observat ceva greșit. Haideți, dacă e necesar, chiar să postim împreună cu ei. Și vă spun, în ziua cea grea, Dumnezeu va avea un cuvânt de spus pentru noi. Amin. Ne rugăm.